วันที่ผมอัดคลิปนี้สงครามยูเครนเดินหน้ามาถึงวันที่300แล้วนะครับนี่คือสงครามที่ยืดเยื้อที่ทุกฝ่ายมองภาพตรงกันอย่างหนึ่งแล้วล่ะครับว่าสงครามยูเครนไม่จบง่ายๆแน่ๆโดยเฉพาะสัญญาณจากฝ่ายรัสเซียนะครับที่ยังโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องเช่นการถล่มสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ชาวยูเครนใช้ชีวิตลำบากในช่วงฤดูหนาวขณะที่สถานการณ์ในสนามรบก็ดูเหมือนจะยังมีสัญญาณการต่อสู้กันอยู่นะครับแม้จะเบาบางลงไปบ้างเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยแต่หลังจากพ้นฤดูหนาวไปแล้วล่ะครับเมื่อสภาพอากาศกลับมาเอื้ออำนวยสงครามยูเครนจะออกมาในรูปแบบไหนวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกจะใช้โอกาสนี้จับสัญญาณกันนะครับเราจะมองภาพไปถึงปีหน้าคือปี2023ที่เรามีการพูดถึงแล้วล่ะครับว่ารัสเซียโดยประธานาธิบดีปูตินอาจเดินเกมปิดล้อมยูเครนอีกรอบและมีเป้าหมายเหมือนช่วงเริ่มต้นสงครามใหม่ๆคือการยึดกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนให้ได้ทำไมภาพของสงครามยูเครนถึงย้อนกลับไปเป็นแบบนั้นและรัสเซียจะทำแบบนั้นได้จริงหรือไม่พอเป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าตลอด10เดือนที่ผ่านมาของสงครามยูเครนความสูญเสียกำลังรบเกิดขึ้นหนักมากกับรัสเซียจริงๆติดตามใน Worldwide EP นี้ครับ
Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโข
อันดับแรกผมจะพาไปดูนะครับว่าทำไมสมมติฐานที่ระบุว่ารัสเซียจะบุกยูเครนและพยายามยึดกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนในช่วงต้นปีหน้าถึงเกิดขึ้นมาอีกครั้งสาเหตุที่มองแบบนั้นเป็นเพราะมีสัญญาณหลายอย่างที่ชี้ไปแบบนั้นจริงๆนะครับสัญญาณแรกที่เราจะพูดถึงกันเป็นท่าทีล่าสุดจากฝ่ายรัสเซียครับโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่เดินทางไปเยือนเบลารุสโดยนี่เป็นการเดินทางเยือนของผู้นำรัสเซียไปเบลารุสครั้งแรกในรอบ3ปีเลยนะครับและถูกหลายฝ่ายนำไปถอดรหัสมากว่าเป้าหมายของผู้นำรัสเซียในการไปเยือนเบลารุสครั้งนี้คือความพยายามโน้มน้าวเบลารุสเข้าร่วมกับรัสเซียในการทำสงครามยูเครนหรือไม่ผมขออธิบายปูพื้นเล็กน้อยนะครับว่าเบลารุสเป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียครับผู้นำเบลารุสตอนนี้คือประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกได้รับการขนานนามเลยนะครับว่าเป็นเผด็จการคนสุดท้ายของยุโรปและเขาก็มีท่าทีเอ็นไปทางประธานาธิบดีปูตินเต็มตัวด้วยถ้ายังจำกันได้เมื่อหลายปีก่อนประธานาธิบดีลูกาเชนโกถูกประชาชนประท้วงขับไล่อย่างหนักครับและก็ได้รัสเซียนี่แหละครับที่เข้าไปช่วยควบคุมสถานการณ์และประธานาธิบดีลูกาเชนโกของเบลารุสก็เคยย้ำถึงขั้นว่าตัวของเบลารุสเองไม่สามารถเป็นเอกราชได้เพียงลำพังหากปราศจากความช่วยเหลือของรัสเซียครับคำถามก็คือทำไมเบลารุสถึงมีความสำคัญเป็นหนึ่งในสมการหลักในสงครามยูเครนขึ้นมาต้องไม่ลืมนะครับว่าเบลารุสเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับยูเครนทางตอนเหนือพูดให้ชัดยิ่งกว่านั้นคือเบลารุสเป็นประเทศที่ใกล้กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนมากที่สุดคือถ้ารัสเซียจะยึดกรุงเคียฟวิธีการเข้าประชิดได้เร็วที่สุดก็คือต้องเคลื่อนกำลังจากเบลารุสลงมาครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่รัสเซียทำมาแล้วนะครับเมื่อช่วงต้นสงครามยูเครนเมื่อต้นปีที่ผ่านมารัสเซียนำทหารไปประจำการในเบลารุสและเมื่อประธานาธิบดีปูตินกดปุ่มเริ่มสงครามยูเครนทหารรัสเซียในเบลารุสก็เคลื่อนกำลังหวังมาประชุดกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนทันทีซึ่งอย่างที่เรารู้ผลไปแล้วนะครับว่าการบุกในครั้งนั้นไม่สำเร็จครับและทำให้สงครามยูเครนยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันทีนี้ย้อนกลับมาที่สถานการณ์ล่าสุดนะครับแม้ฝ่ายรัสเซียจะออกมาปฏิเสธว่าการเยือนของประธานาธิบดีปูตินไม่ใช่การโน้มน้าวให้เบลารุสเข้าร่วมกับรัสเซียทำสงครามยูเครนโดยโฆษกรัฐบาลรัสเซียถึงขั้นบอกว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่โง่แล้วก็ไร้เหตุผลมารองรับเช่นเดียวกับผู้นำเบลารุสนะครับที่ยังย้ำจุดยืนว่าเขาไม่ต้องการให้เบลารุสเข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามยูเครนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือมีความเคลื่อนไหวทางการทหารระหว่างรัสเซียกับเบลารุสเกิดขึ้นถี่มากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยทั้งเบลารุสและรัสเซียอ้างว่านี่เป็นการซ้อมรบร่วมกันโดยคาดว่ารัสเซียน่าจะส่งทหารเข้าไปทำภารกิจที่ระบุว่าเป็นการซ้อมรบในเบลารุสมากถึง 10,000 นายทีเดียวครับภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่เผยแพร่มาจากทางการรัสเซียเองเลยนะครับเป็นการซ้อมรบร่วมกันระหว่างทหารรัสเซียกับทหารเบลารุสโดยใช้อาวุธหลากหลายรูปแบบ นี่ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการทหารที่เกิดขึ้นในเบลารุสไม่ใช่แค่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับแต่เกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้วครับและภาพที่ตอกย้ำมากขึ้นว่ามีการพูดคุยทางการทหารอย่างเข้มข้นคือการเดินทางเยือนของรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเอาแค่เฉพาะในเดือนธันวาคมนี้นะครับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียก็เดินทางไปเยือนเบลารุสแล้วอย่างน้อย2ครั้งด้วยกันโดยในการเยือนเบลารุสเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียได้ลงนามในข้อตกลงทางการทหารหลายฉบับกับเบลารุสนะครับรวมทั้งข้อตกลงที่มีชื่อว่าการเตรียมการร่วมมือกันเพื่อความมั่นคงในภูมิภาคข้อตกลงเหล่านี้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรออกมานะครับแต่ก็เป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่ากองทัพรัสเซียกับกองทัพเบลารุสกำลังแน่นแฟ้นกันมากขึ้นครับผมต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าการที่รัสเซียจะบุกยูเครนรอบใหม่วนลูปเหมือนเมื่อต้นปีก็คือมีความพยายามยึดกรุงเคียฟให้ได้ในช่วงต้นปีหน้าโดยอาศัยความร่วมมือกับเบลารุสยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะครับไม่มีใครรู้จริงๆว่ารัสเซียจะทำจริงหรือไม่ทำกันแน่อย่างท่าทีของสหรัฐครับใน Net Price โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าไม่ว่าเบลารุสจะช่วยรัสเซียหรือไม่ในการทำสงครามยูเครนก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับเช่นเดียวกับนายวโลดิเมียร์เซเลสกี้ประธานาธิบดียูเครนที่ออกมาระบุครับว่ายูเครนได้เตรียมความพร้อมรับมือในทุกความเป็นไปได้และให้ความสำคัญกับพรมแดนยูเครนทั้งที่ติดกับรัสเซียและที่ติดกับเบลารุสก่อนที่จะชี้ว่าไม่ว่าเบลารุสจะร่วมมือกับรัสเซียทำสงครามยูเครนหรือไม่ก็ไม่มีไอเดียไหนที่ป่วยการไปกว่าการที่รัสเซียทำสงครามในยูเครนแล้วข้อสันนิษฐานที่ว่ารัสเซียพยายามจะกลับมายึดกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอีกรอบก็มีคำอธิบายของมันอยู่นะครับข้อแรกนักวิเคราะห์มองว่าการยึดเมืองหลวงของยูเครนให้ได้ดูจะเป็นหนทางเดียวในตอนนี้แล้วครับที่รัสเซียจะสามารถเอาชนะในสงครามยูเครนได้และอีกปัจจัยก็คือหากรัสเซียสามารถเปิดแนวรบใกล้กับกรุงเคียฟได้ก็จะเป็นการเปิดแนวรบทางตอนเหนือขึ้นอีกทางยูเครนจะถูกล้อมด้วยการสู้รบไม่ใช่แค่ในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือว่าในภาคใต้เท่านั้นนะครับแต่จะต้องต่อสู้3ด้านด้วยกันนี่จะยิ่งสร้างความลำบากให้กับฝ่ายยูเครนมากขึ้นครับแต่นี่คือการมองในมุมที่เป็นคุณกับฝ่ายรัสเซียนะครับลองมองในมุมกลับบ้างนะครับคำถามที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือคำถามพื้นฐานที่ว่าแล้วรัสเซียจะมีกำลังต่อสู้เพียงพอหรือไม่เพราะต้องย้ำแบบนี้นะครับว่านี่ไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นสงครามนะครับแต่ว่าสงครามเกิดขึ้นมาแล้ว10เดือนความสูญเสียเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายและไม่ว่าจะเป็นฝ่ายยูเครนหรือแม้กระทั่งฝ่ายรัสเซียก็สูญเสียหนักจากสงคราม10เดือนที่ผ่านมาหลายคนมองถึงขั้นว่าขณะช่วงเริ่มต้นสงครามใหม่ๆที่รัสเซียมีความพร้อมเต็มกำลังรัสเซียยังไม่สามารถปิดเกมได้เลยนะครับแล้วตอนนี้กำลังของรัสเซียก็ไม่ได้เหมือนช่วงเริ่มต้นสงครามแล้วในทางตรงกันข้ามครับฝ่ายยูเครนจากที่เคยต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวตอนนี้ก็มีพันธมิตรจากชาติตะวันตกเข้ามาช่วยหนุนด้วยดังนั้นภาพของการยึดเมืองหลวงยูเครนที่รัสเซียทำไม่ได้ในช่วงแรกตอนนี้ก็ดูเหมือนจะยากยิ่งขึ้นไปอีกหรือไม่ต้องพูดแบบนี้นะครับต้องย้ำกันอีกรอบว่าเราไม่รู้จริงๆครับว่าในตอนนี้รัสเซียโดยเฉพาะประธานาธิบดีปูตินกำลังคิดที่จะบุกกรุงเคียฟหลังปีใหม่จริงหรือไม่แต่สิ่งที่เราบอกได้คือสัญญาณและก็ท่าทีของตัวประธานาธิบดีปูตินในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ดูจะมีแนวโน้มเอียงไปในทางที่เขาให้ความสนใจกับสถานการณ์ทางการทหารของรัสเซียมากขึ้นนะครับพอนอกจากเขาจะเดินทางไปเยือนเบลารุสเพื่อหารือความร่วมมือทางการทหารกับพันธมิตรสำคัญที่มีพรมแดนใกล้กับเมืองหลวงของยูเครนแล้วผู้นำรัสเซียยังเพิ่งเดินทางไปรับฟังความเห็นของบรรดาผู้บัญชาการทหารในสงครามยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วด้วยนะครับโดยรายงานจากรัฐบาลรัสเซียซึ่งเป็นผู้เผยแพร่ภาพนี้ออกมาเป็นภาพที่ประธานาธิบดีปูตินไปเยี่ยมสำนักงานใหญ่ของกองบัญชาการทหารนะครับรัฐบาลรัสเซียระบุว่านี่เป็นการเดินทางของประธานาธิบดีปูตินไปเพื่อรับฟังความเห็นจากบรรดาในทหารว่าจะเอาอย่างไรกับสงครามยูเครนต่อไปครับโดยวิดีโอที่เราได้รับมามีภาพของประธานาธิบดีปูตินนั่งประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียและหัวหน้าคณะเสนาธิการร่วมทหารบกซึ่งผู้ติดตามสถานการณ์การทหารในรัสเซียระบุนะครับว่าทั้ง2คนที่นั่งข้างประธานาธิบดีปูตินเป็นสายเหี่ยวทั้งคู่ครับวิดีโอชิ้นนี้ไม่ปรากฏภาพของอีกหนึ่งนายพลสำคัญนะครับก็คือนายพลเซอร์เกย์ซูโรวิคินที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการรบของรัสเซียในสงครามยูเครนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เอง แต่แม้ว่าจะไม่ปรากฏภาพเคลื่อนไหวขณะที่เขาร่วมประชุมแต่ก็มีภาพนิ่งยืนยันนะครับว่าเขายังร่วมการประชุมและให้ข้อมูลการรบในการประชุมครั้งนี้ด้วยนายพลซูโรวิคินคนนี้ถ้าใครยังจำกันได้นะครับเขาได้รับฉายาว่าเป็นนายพลอาร์มาเกดดอนจากประวัติการบัญชาการรบที่โหดเหี้ยมในเชชเนียและซีเรียอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายที่ติดตามการบัญชาการรบของเขาในสงครามยูเครนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าเขาดูจะใช้เหตุใช้ผลและดูเหมือนจะมีการบัญชาการรบโดยมองจากสถานการณ์จริงว่ารัสเซียไม่ได้อยู่ในจุดที่ได้เปรียบมากนักครับยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือหลังจากที่เขาได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการรบในยูเครนนายพลซูโรวิคินก็ออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าสถานการณ์การสู้รบในเมืองเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนอยู่ในจุดที่ยากลำบากครับนายพลซูโรวิคินยังเป็นคนบัญชาการให้กองทัพรัสเซียถอยออกจากเมืองเคอร์ซอนซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เสียหน้ามากเลยนะครับสำหรับรัสเซียเพราะในขณะนั้นรัสเซียเพิ่งประกาศความสำเร็จจากการผนวกดินแดนเคอร์ซอนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแท้ๆแต่กลับมีคำสั่งให้ถอนทัพออกจากเมืองที่เพิ่งผนวกได้สาเหตุที่นายพลซูโรวิคินทำแบบนี้ก็หนีไม่พ้นการรับรู้สถานการณ์จริงในสนามรบครับว่ารัสเซียกำลังเป็นรองอย่างหนักและการถอนทัพไปตั้งหลักในชัยภูมิใหม่อาจเป็นการลดความสูญเสียได้ดีกว่าการบัญชาการรบที่ดูจะเป็นเหตุเป็นผลตัดสินใจจากความเป็นจริงในสนามรบของนายพลซูโรวิคินทำให้บรรดาชาติตะวันตกกังวลมากขึ้นนะครับโดยแซมแคลนี่อีวาสจากหน่วยงานป้องกันและรักษาความปลอดภัยของอังกฤษหรือ RUSI ถึงกับบอกว่าความอันตรายที่สุดต่อชาวยูเครนตอนนี้คือการที่รัสเซียเริ่มตัดสินใจด้วยอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นและนั่นก็เป็นเพราะนายพลซูโรวิคินเป็นคนที่รอบคอบครับเรากำลังพูดถึงความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีปูตินในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับทางการที่เขาไปพบกับผู้บัญชาการทหารเพื่อรับฟังทิศทางสงครามยูเครนต่อจากนี้ก่อนที่เขาจะเดินทางไปเยือนเบลารุสเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีครึ่งขณะเดียวกันเราพยายามต่อจิ๊กซอว์ด้วยนะครับว่าการบัญชาการรบของรัสเซียตอนนี้ดูสมเหตุสมผลมากขึ้นหลังรัสเซียแต่งตั้งนายพลเซอร์เกย์ซูโรวิคินเป็นผู้บัญชาการรบจนฝ่ายตะวันตกมองว่านี่คือเรื่องที่น่ากลัวที่สุดแล้วสำหรับชาวยูเครนนี่เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่มีคำถามมากขึ้นนะครับว่าหรือรัสเซียกำลังจะเตรียมบุกกรุงเคียฟรอบใหม่ในรูปแบบเดียวกับที่ทำมาเมื่อต้นปีแต่ว่าไม่สำเร็จหรือไม่ความกังวลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการจับสัญญาณต่างๆของฝ่ายรัสเซียเท่านั้นนะครับเพราะแม้แต่ฝ่ายยูเครนเองก็ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันครับที่รัสเซียอาจวางแผนบุกกรุงเคียฟอีกรอบเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยนายพลวาเลรีซาลุสนีผู้บัญชาการทหารบกของยูเครนที่ระบุครับว่ารัสเซียกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมกำลังพล 200,000 นายเพื่อเป็นทหารใหม่และการเตรียมกำลังพลรอบนี้ชัดเจนนะครับว่าฝ่ายรัสเซียต้องการที่จะยึดกรุงเคียฟอีกรอบผู้บัญชาการทหารบกยูเครนชี้นะครับว่าแม้กำลังพลสำรองจะไม่ได้มีศักยภาพการต่อสู้เหมือนทหารในช่วงแรกของสงครามรวมไปถึงอาวุธที่ร่อยหรอของรัสเซียแต่นี่ก็ยังเป็นปัญหาของยูเครนต่อไปอีกหลายเดือนครับพร้อมกับชี้นะครับว่าเราน่าจะเห็นการเดินเกมบุกของรัสเซียทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกในภูมิภาคดอนบาสพื้นที่ทางภาคใต้หรือแม้แต่กำลังที่จะมาจากเบลารุสเพื่อยึดกรุงเคียฟอีกรอบตั้งแต่เดือนมกราคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปฝ่ายยูเครนยังประเมินถึงขั้นว่ารัสเซียกำลังเตรียมเปลี่ยนสงครามยูเครนให้เป็นสงครามยืดเยื้ออีกด้วยนะครับและนี่คือการถอดรหัสจากข้อสันนิษฐานครับว่ารัสเซียจะบุกกรุงเคียฟหลังปีใหม่หรือไม่ผ่านการจับสัญญาณของฝ่ายรัสเซียรวมถึงท่าทีของฝ่ายยูเครนที่ค่อนข้างเชื่อนะครับว่าการบุกเมืองหลวงยูเครนรอบใหม่อาจเกิดขึ้นแน่ๆแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าในศักราชใหม่2023สงครามยูเครนจะไปในทิศทางไหนแชร์ความเห็นกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านและนี่คือเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับอยากชวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของสำนักข่าว Today เช่นเคยนะครับ
สำนักข่าว Today ข่าวความรู้ดู Today